Production. Eskinita ni Elaira Loyola Salanga. Nanay, sana bago ninyo binurol si tatay sa bahay ay naisipan ninyo kung paano natin siya mailalabas sa eskinitang ito. Ngayon, hindi lamang problema sa perang ipapamana niya sa atin, kundi pati na rin ang pahabol niyang mana kung paano natin siya maililibing. 6-17 taong gulang na si Angie. Tama nga naman ang bata. Kasi naman, bakit nga ba siya nataranta muna bago nag-isip? Kung sa bagay, makitid nga naman ang eskinita dito sa Pael, lalo na't magkakadikit ang mga bahay dito. 100, 200, kahit na ilang ulit pa niya itong bilangin ay kukulang pa rin ang perang kanyang naipon. Hindi malaman ni Mila Manicurista kung saan siya makakakuha ng perang ipapambayad sa embalsamador. Saan siya kukuha? Magnanakaw na lang ba siya sa bangko? Mangungutang ng 5-6? Masyado na yata siya nabulag ng mga luha niya at di niya nakita ang magiging kahihinatnan ng problemang siya rin na may gawa. Nakatayo ang kabaong nang ipasok ito sa eskinita kahit wala si Jimmy. At naroroon ang kanyang mga kapitbahay para makumpleto ang nakakatuwang pagpapakita nang di niya sinasadyang ipalabas. Halos dumugo na ang kanyang mga tainga sa umaalingaungaw na hagik-gikan at pagtutuya ng mga kapitbahay niyang hangal. Ganito nga ba kahirap ang buhay? Habang tumatagal sa bahay ang kabaong, lalo lamang lumalaki ang kanyang gastusin. Hoy Dante! Huwag mo lang subukin pang busuhan si Toyang. Kay bata-bata mo pa malibog ka na, di ka pa naman natutuli. Hindi lamang kilala si Aling Toyang sa may ipagmamalaki nitong dibdib, kundi pati na rin sa katalasan ng dila. Para mga asong nag-aabang ng pagkain ng mga nakapaligid sa talipapa sa tuwing dadaan si Toyang. Siya ang tinatawag ng mga bastos sa kanto bilang babaeng may MA o matandang alembong. Hindi malaman ni Mila kung papaano niya makukumbinsi ang mataray na matanda na idaan ang kabaong sa kanyang kusina. Ano ka mo, Mila? Sa kusina mo idadaan niyang si Jimmy? Aba, baka nakakalimutan mong idilat ang iyong mga mata. Nasanay ka na yata sa kakatingin sa mga cutics kaya di mo makikita kung papaano kami nabubuhay dito. Naku, tiyak mamalasin ako niyan. Pati kanin ay di ko matikman dahil sa kamalasang dudulutin ng asawa mo. Tingnan mo nga itong magaling kong asawang si Unyo. Batugan na nga, saksakan pa ng tamad. Kung humahabhab at makatungga, pati alkohol siguro iinumin ng ungas na yan. Ano bang ibig sabihin ng habhab, Aling Toyang? Sa mga sandaling ito, mabilis na nagkaroon ng pagtutumbalik ng papel ang dalawa. Si Mila ang naging bida sa libreng dramang nagaganap. Lablab? May gayon ba? Gago, habhab? Ano raw? Sino nga ulit si Jimmy? Anong ibig sabihin ng habhab? Tintik, makinig ka na lang. Para nagtatanong lang ah. Aba anak ng... Ba't ka nagagalit? Sus, wag na kayo mag-away. Nagmistulang sementeryo ang dating maingay at maalingasaw na talipapa dahil sa nakabibinging katahimikan ng lahat. Pati ang mga batang naligo sa Elikabok at Pawis ay nagkinika niyang pwesto sa harapan. Ano ka ba, Mila? Nadama yata sa pagtatanggal ng mga kukong utak mo. Mamula-mula na si Toyang sa panggigigil nito sa inosenteng si Mila. Habhabang tawag sa taong masibat matakaw, ay naku, Mila, iwan ko ba kung bakit pa kita pinagtsatsagaan? Kung hindi lang dahil sa magpapalinis ako ng kuko ngayon darating na Sabado, eh, di na kita pag-aaksayan pa ng panahon. Dadagdagan mo lang ang mga problema ko. Ibig mong sabihin, magpapatawas pa ako kay Aling Kaka para matanggal ang kamalasang dala ng asawa mo. Baka nakakalimutan mo, Mila. Mahal maningil si Aling Kaka. Alam mo naman, simula nang may nagpatawas ng mga Japayuki sa kanya, ay tumaas na ang kanyang singil. Ba't hindi na lang kay Aling Iskang nagbebenta ng isda? At tulad ng isang artistang nagbigay ng mahabang monolog, nagtaas ng kilay si Aling Toyang. Tumalikod at nagpadaling lumakad palayo habang iniiwang nakanganga si Mila sa tabi. Tulad ng inaasahan, mabilis kumalat sa Pael ang kakaibang problema ni Mila. Nagbulungan ang mga matatandang madalas nagkukutuhan sa hagdan, nagpatuloy mambastos sa mga lalaki, nanigarilyo si Lindy, dumahak si Edward at umuwi si Mila Manicuristang luhaan. Payat, pihikan at metikuloso si Iskang. Pinaniniwalaan ng marami na ang tanging makapal at mataba sa kanya ay ang kanyang mukha't pulsa. Kinatatakutan si Iskang dahil sa pagiging masama nito. Kapag nararamdaman niyang hindi marunong kumilatis ng sariwang isda ang bibili, magkukunwari itong tatanggalin ng hasang at papalitan ng bulok na isda. Minsan nagkamali ng pagpili ng araw si Bokyo nang maisipan itong magluto ng sinigang na bangus. Mainit ang ulo ni Iskang dahil nakupitan siya ng kalaguyan niyang pulis ng 100. Para mahimasmasan ang galit ni Iskang, pinagkatuan niyang ibigay ang pabulok ng isda sa naglalaway na si Bokyo. Nang sugurin siya ng asawa nito dahil sa pananakit ng tiyan ni Bokyo, tiningnan lang siya ni Iskang at harap-harap ang payabang na nagbilang ng pera. Nasa mga kwento tulad nito ang dahilan ng pagdadalawang isip ipaalam ni Mila na sa salas ni Iskang idaan ang kabaong. Pinuntahan mo lamang ako dito para magtanong sa akin kung pwede idaan ang bangkay ng asawa mo sa salas namin? Ani nang di makapaniwalang Iskang. Hindi ka nga bumibili ng isda sa akin kahit minsan. Tapos ang kapal na mukha mong itanong sa akin kung pwede sa bahay namin idaan? Malansa nang hanap buhay ko, bibigyan mo pa ako ng malas? Mila, hindi pa naman ako matanda't ulyanin para makalimutan ko ang laging sinasabi ng inang ko sa akin. Minamalas sa mga tao sa bahay kapag may dinadaang kabaong. Baka pagkatapos niyan eh, wala nang bibisita sa amin. Isan ko naman humay dadaan ang bangkay ng asawa ko. Eba malay ko! Ikatlong grado lang ang natapos ko. Hindi naman ako nag-aral ng arkitektura, magtanong ka na lang kay paring Pandoy. Siya nga pala, narito ka na rin lang, bayaran mo ng inutang sa akin ni Jamie. 200 yon, pero dahil matagal-tagal niya akong pinapaasa na babayaran niya ako, dagdagan na lang natin ng 100. Ito rin ang isa sa mga sakit ni Iskang. Ugali rin niyang gawing komplikado ang lahat ng bagay. Kung hindi pa namatay ang asawa ni Mang Pandoy ay hindi rin siya makakapunta sa Saudi. Matipuno ang katawan ni Mang Pandoy at ang masahol pa rito, alam niyang gwapo siya na siya namang ikinaiinis ng lahat. Mula sa napag-ipunan niya sa Saudi, nakapagpundar siya ng sarili niyang panaderya, ang Pandoy's Pandikol. Mang Pandoy, maaari ko bang idaan ang kabaong ni Jimmy sa panaderya mo? Nahihirapan na po kasi kaming ilabas ang kabaong. Kung maaari lang ho sana at gusto na namin siyang idibing.
Baka hindi mo alam yung mga pinagsasasabi mo. Mahirap yan. Tatanggalin ko pa ang mga tinapay ko at matagal na proseso yun.
Tutulong naman ho kami ng mga anak ko sa pagtatanggal at sa pagliligpit.
Madaling sabihin, mahirap gawin. Baka malugi pa ako niyan.
Naku, paano na ho yan? Anong gagawin ko ngayon?
Ang mabuti pamilya, puntahan mo na lang si Kapitan Pogi.
Tulad ng ibang barangay hall, abala mga tao sa kani-kanilang gawain. May mga nagbabasketball sa labas. May naninigarilyo habang nag-aalaskahan ng ilang tauhan ni Kapitan. Gustong-gusto ng mga tao si Kapitan Pogi dahil matulungin ito at magaling magbigay ng talumpati. Hindi na bali kung minsan nakakaantok ang mga pinagsasasabi ng Kapitan. Ang mahalaga, magandang pakinggan ang kanyang mababang boses. Bulong-bulungan noon na naging tagapagbalita sa radyo si Kapitan Pogi noong kabataan pa niya. Pero tulad ng bulong-bulungan, wala pang nakakapagsabi kung totoo ito o hindi. Parang multong dumaan si Mila sa kaguluhang sumalubong sa kanya. Nakikita at nagugulat ngunit takot ang lahat lumapit. At ang lahat ng ito ay pinilit tanggapin ni Mila.
O Mila, anong may paglilingkod ko sa'yo?
Magandang gabi po, Kapitan. Pasensya na po kayo sa pang-iistorbo ko. Nais ko lang po sana humingi ng tulong sa inyo.
O sige, ano yun?
Kasi po, kailangan ko ng ilibing ang asawa ko pero ayaw pumayag ng mga kapitbahay ko na idaan sa kanilang mga bahay ang kabaong. Hindi naman kaila sa inyo na iskinita lang ang labasan namin. Natatakot silang lahat na malasin.
Ah, gayon ba? Sige, no problem yan, Mila. Ako na ang bahala sa'yo. Kakausapin ko si Alcalde para matulungan ka.
Naku, salamat po, Kapitan Pogi. Kayo lang po ang maasahan ko rito.
Anak ng... Naku, Mila, nakalimutan ko. Ah, kasi eh... Kasi may problema eh. Nasa ibang bansa pala si Alcalde. Nasa Inglaterra, pinasya lang misis niya. Eh teka, misis nga ba niya ang kasama niya? Pabiro nitong idinagdag. May pag-asa ka pa, Mila. Nangako naman si Bisi na tutulungan ka. Aba, Mila, pagkakataon mo na, linisin mo na ang bahay mo't darating si Bisi mamaya. Siya nga pala, Mila, sa atin-atin lang to ah. Kung pwede lang sana, isprayan mo ang kabaong ni Jimmy para bumangon naman ang bahay mo. Parang tsubibo kung umikot si Mila sa sarili niyang bahay. Nagkalat ang mga damit, gamit at tao sa bahay. Nagpagsiksika ng mga usisero at usisera, napuno halos lahat ng mga taong dalawang bintana ni Mila. Hinubaran at pinalitan niya ng kurtinang berde ang mga ito. Pinaliguan ang dalawang anak, ipinagluto ng masarap si Angie, humiram ng disenteng upuan, nagwalis at nagsuklay ng ilang beses si Mila. Malaking balita ang pagdalaw ni Bisi sa bahay ni Mila,
Ngayon lamang sa buong buhay ni Mila, mararanasan niya ang puspusang pagpapaganda sa kanyang sarili. Binigyang buhay ng mga taong pumaparoot pa rito ang malungkot at masikip na bahay ni Mila. Halos walang pinagkaiba sa natarantang ipis ang mga taong gustong makisausaw sa aksyong gaganapin. Naku, kailangan kong humiram ng pabango kay Aling Estrella dahil imported yun. Napakaswerte niya at lagi siyang pinadadalha ng anak niya galing sa Japan.
Aling Mila naman, ani Bugoy.
Huwag niyo na muna ipalibing si Mang JB, nagsasakla pa ho kasi kami. Ito na nga lang nagiging tambayan.
Oo nga naman, Aling Mila, tingnan niyo po si Natesi at Kadyo, ginagawang tambayan na rin nila yung bahay niyo dahil sila... Uy, Tikboy, kahit kailan ang dumidumi talaga ng isipan mo.
Enay, paano bang makakapasok sa iskinita si Bisa eh? Di ba mataba po yun? Dapat siguro patagilid siyang pumasok.
Nagtawa na ng lahat sa sinabi ni Angie.
Aba, nariyan na si Bisa eh.
Sino daw ang paparating?
Si Bisa daw. Magkakasya kaya yun? Nasa na? Ay ayun, nahihirapang pumasok.
Umugong sa buong bahay ang pangalan ni Bisa habang paulit-ulit na inaayos ni Mila ang nag-iisang ternong palda at blusa.
Magandang gabi po, sir.
Mila, para wala nang mamalasan ay ipapahiram ko ang crane para sa bubong na lamang idaan niyang si Jimmy.
Naku, salamat po.
Maghanda ka bukas at maaga tayo magtatrabaho.
Mga kababayan, huwag ninyong kakalimutan si Bise. Alam ninyo naman na mahal niya kayo.
Sigaw ng isa at sabay-sabay nagpalakpakan ng lahat. Hindi na nagulat si Mila sa dami ng taong nagsisiksikan at nagpapaypay sa labas ng bahay niya.
Oh, dahan-dahan lang at pagbuhat at baka malaglag. Aling Mila, sisikat kayo niyan. Biro mo magara ang paglibing kay Manong Jimmy.
Halos sumabog ang dibdib ni Mila sa sobrang tuwa kung kaya't kahit siya mismo ay nagulat ng bumagsak ang kabaong sa bahay ni Aling Estrella. Halos mabingi ang lahat sa lakas ng tili ni Aling Estrella.
Sos Mar Joseph, ito na nga bang sinasabi sa akin na mahuhula na may isang bagay na lalagpak sa buhay ko? Akala ko pa naman ang lalagpak sa buhay ko ay mababalitaan kung nanalo na ako sa loto. Paano yan? Dapat ako magpatawas kay Aling Kaka. Aling Kaka, nasan ka? Diyos ko, ano ba yung sigaw mo, Estrella? Akala ko kinakatay ka. Kalabot ang sigaw mo. Buti na lang at di ako nabingi. Paano na yan? Mamalasin na ako.
Ikaw naman kasi, masyado kang sosyal. Kung di ka sana maarte, edi sana sa bintana mo na lang idinaan ang kabaong, edi kokonti lang ang iyong mamalasin. Lalong naggagulo ang lahat sa nakita. Hindi mapigilan ni Mila ang umiyak, mabuti na lamang at binuhat muli ang kabaong, ililibing si Jimmy sa publikong sementeryo. Dahil dito obligado ang lahat na dumaan sa EDSA. Habang naghihintay sa daan, panay naman ang kwentuhan ng mga tao.
Ito kasing si Mayor, nung bago pa ako pumunta sa Maynila, sumulat sa akin ang pinsan ko na huwag daw ako mag-alala dahil sa Magallanes Village daw siya nakatira. Eh sa awa ng Diyos, pagdating ko sa laking gulat ko at malaman kong sa Magallanes gilid pala. Mabuti pa ang mga dayuhan may matitirhan sa Pinas, eh tayo naman, walang matirhan. Sawa na ako sa pagilid-gilid,
wika ni Tonyo.
Eh kung gusto mong magpatayo ka sa EDSA, sikat ka pa. Tarantado!
Aba, hindi lang yan. Lagi na lang tayong kawawa. Bakit ba ganyan ang ating gobyerno? Sa halip na tulungan tayo, iba naman ang inaasikaso. Tingnan ninyo na nga lang kung nangyari dun sa Abu Sayyaf. Kung hindi pa pupukpukin ang kanilang mga ulo, walang magsisikilos. Dapat siguro may mamatay rin sa atin para maging kahindik-hindik rin tayo para maayos ang problema.
Tugon ni Ompong.
Diday, may kikwento ko sa'yo. Aba, naghiwalay na pala si Lito at Rita. Nambubugbog daw kasi tong si Lito. Playboy kasi at alam mo,
panggigigil ni Gagay.
Diyos ko, Day. Binisita na naman ako ng taga-Meralco. Ang laki ng babayaran ko. Akala mo naman may 3 telebisyon at 4 na aircon ako. San kaya ako magnanakaw ng pera? Sa hangin?
Pagkainis ni Tata. Hindi na pinansin ni Aling Mila ang mga pinag-uusapan ng mga taong nakapaligid sa kanya. Basta ang importante, maididibing na sa wakas si Jimmy. Sobra-sobra na ang paghihirap na dinanas niya. Umaasa na lang siya na hindi siya bibigyan ng panibagong problema tulad ng pagtitirik ng sasakyan. Mabuti na lang at mabait itong si Bise at hindi lamang crane ang ipinahiram kundi pati ang mga bus. Makakahinga na nga siya ng maluwag. Akala talaga niya hindi na makakalabas si Jimmy. Kung hindi lamang siya naiiyak noong mga huling araw ay baka pati si Darna ay hingan niya pa ng tulong. Saan naman kaya makakakita ng libreng crane ang nagsisilbing karo ng patay?
Inay, saan ho ba nanggagaling ang pamahiin?
Tanong ni Junjun.
Eh anak, hindi ko alam. Basta ang alam ko, matagal na ito sa ating mga ninuno kasama na si Aling Iskang nagtatawas. Welcome ulit sa isa na namang reading episode. Nasa episode 20 na po tayo sa ating reading series. At ang binasa natin kanina ay ang Eskinita ni Elaira Loyola Salanga na kasama sa antolohiyang Kwentong Syudad. Inedit nila Rolando Tolentino, Romulo Bakiran at Alwin Aguirre at pinublish ng Ateneo University Press noong 2002.
Tama, Eugene. Isa sa mga magagandang akda sa koleksyong itong Eskinita. Pero bago tayo magsimula, nais muna nating ulit pasalamatan si Mamayet Bayuga para sa kanyang akda na Dormitoriana.
Tama yan. At salamat, Mamayet. At so yun nga, Casey. Sadly, hindi pa rin natin makakasama ngayon si Wilmore. Nagpapahinga pa rin siya at recovering pa rin siya. So, merong nagbabalik sa atin ngayong gabi.
Wow, buti pa ang late junction. Minabalikan. Ayun. Ano, walang pondo kaya ng gobyerno. Nasaan na? Pero oo nga, Eugene, no? Makakasama ulit natin si Pens ngayong gabi. Nag-guest din natin sa episode 19. So, hello, Pens. Kamusta? Nag-enjoy ka ba?
Alam mo, Casey, akala ko kung ano yung hugot mo dun sa bumabalik ayun at binabalikan, ha? Nako, may babalikan ba, Casey? May balikan bang magaganap?
No! Never, charot.
Pero, anyway, salamat ulit sa pag-imbita. Welcome to me. Oh, wow, winelcome yung sarili, eh, no? At welcome din sa mga listeners ng Lit Junction. Isang napakalaking karangalan ng maimbitahan ulit dito. Na-enjoy ko yung last week. Pero of course, Wilmore, ano na, pagaling ka na, Wilmore.
Welcome ulit, Pens, at lagi kang welcome dito sa podcast. At so yun na nga, siguro simulan natin yung discussion natin dito rin sa Kwentong Syudad. Bilang lahat naman ng kwento sa koleksyon nito ay naglalarawan ng iba't ibang mukha ng syudad. So gusto ko kayong tanungin sa inyo ba, ano yung isang salita na naa-associate ninyo kapag sinabi yung syudad? Or ano yung salitang naa-associate nyo sa syudad? Sa akin siguro, instant. Kasi di ba sa syudad, parang napakabilis lahat ng mga bagay na nakukuha natin. Parang lahat ay everything should be under our control.
Ang ganda nun, Eugene, no? Ako naman siguro yung ingay. Kasi maingay yung syudad mula pagsikat pa lang ng araw hanggang paglubog nito. Minsan nga parang hindi natutulog yung syudad, di ba? So, may mga nagtatrabaho pa rin, miski madaling araw.
Sa akin naman siguro, very close dun sa sinabi ni Eugene na instant. Sa akin, yung na-associate ko naman sa pag narinig ko yung syudad ay yung oportunidad. Kasi concentrated talaga yung mga opportunities sa mga metro cities tsaka sa mga highly urbanized areas eh. Sa Iloilo ako lumaki. So parang Iloilo City. So parang HUC din siya, highly urbanized city. Parang pareho din ng Metro Manila. So nakita ko kung paano dinadayo ng mga taga-probinsya at ng mga taga-karating probinsya yung city kasi mas marami yung trabaho, mas maraming options sa colleges and universities, mas marami yung ospital. Actually, yung pinakamalaking malalaking ospital, di ba, sa city siya usually naroon. Siguro dahil sa concentrated yung mga infrastructures at social services, concentrated din yung mga opportunities na sa tingin ko medyo unfair, kaya nakakalungkot.
Tama yan, Pens. Pero in relation dito sa kwento na binasa natin, no, I think yung syudad na pinapakita sa Eskinita ay yung imahe ng syudad na dinaranas nung karamihan sa mga Pilipino naman talaga, particular sa mga naninirahan dito sa cities o sa syudad. Ito yung syudad na masikip, dikit-dikit yung bahay at kumbaga, yun nga, sa title pa lang, no, Eskinita, kung saan, kumbaga parang lahat ng tao may kanya-kanyang hassle, no? Lahat may racket. So itong busy, masikip at parang hindi ka makagalaw, ito yung imahen siguro ng syudad na naipakita sa atin dito sa kwentong ito. Sa kwentong ito, nakilala natin si Mila Manicurista, yung ating pangunahing tauhan. Tapos parang na-walkthrough tayo sa kanyang problema na akalaan natin simple nung una, pero very complicated dahil sa mga tao sa paligid niya at sa mismong pagkakakonstruct nitong area kung saan siya nakatira. Kasi itong si Mila, ang gusto lang naman niya, ang problema lang naman niya, kung paano mailalabas itong si Jimmy na kanyang asawa na namatay, kailangan niyang ilabas ito para maipalibing, no? Pero hindi nila mailibing-libing dahil hindi sila makadaan doon sa mga
kabahayan na nakapalibot doon sa kanilang area. Kasi nga, masikip at dikit-dikit yung mga bahay doon sa kanilang community. So, si Aling Mila, bilang natural na reaksyon at ganito naman talaga yung tayo mga Pilipino, di ba? Lumapit siya doon sa mga kapitbahayan niya at nagtanong kung sino yung pwedeng daanan or kung pwede bang makidaan yung kabaong nung kanyang asawa sa mga bahay o sa lugar na pinagtatrabahuhan niya. At dito sa problemang ito, nakilala natin yung iba't ibang karakter sa kwentong ito. Nakilala natin sila Aling Toyang, sila Aling Iska, si Mang Pandoy na may-ari ng pandesala, no? Si Kapitan Pogi. At wala ni isa man sa kanila ang nagpa-unlock dun sa kahilingan ni Mila na baka pwedeng padaanin dyan yung si Jimmy, yun ngang asawa. Dahil sa dahilang, mamalasin sila kapag may dumaan na kabaong at bangkay dun sa bahay nila. Sa huli, tinulungan siya ni Bise na nagdala pa ng crane na eventually bumagsak yung bangkay at yung kabaong dun sa bubungan naman ni Aling Estrella, no? Kasi gusto nilang idaan sa bubungan. At dito nakita rin natin yung mga iba't ibang salimbayan ng mga maliliit na kwento. Napakaraming characters ng kwento. Pero sa huli, ayun, no, naiwan tayo ng imahen ng isang crane na dumadaan sa EDSA para mailibing nga si Jimmy sa pampublikong sementeryo. So, ito yung imahen ng syudad na naipakita sa atin dito sa kwentong ito.
Tama yan, Eugene. Ako naman, bilang naranasan kong tumira sa lugar na katulad nito, Eskinita, Looban, ayun, ramdam ko yung sikip ng lugar, yung ingay at yung huntahan ng mga tao. Ramdam mo rin yung frustration ni Aling Mila. Kasi tulad nga nung sabi mo kanina, ito yung mga maliliit lang sanang problema, pero napakalaki para sa mga maliliit na tao.
Ako naman siguro yung isa sa mga nagustuhan ko sa kwento ay yung limitado yung pandiwa na ginamit. Pero nakita ko rin, naamoy ko at narinig ko yung Looban. Siguro dahil may sense of familiarity tayo sa milieu. Nakita na kasi natin yung mga lugar na to sa isa community natin, sa mga urban areas, kahit na sa art or kahit na sa mga pelikula. Also, no, I can only imagine yung sikip ng Eskinita kasi di ba patayo nila pinasok yung kabaong. Tapos, isa din sa mga visuals na present niya na parang nagpapahiwatig na maliit yung maliit talaga yung Eskinita, yung hindi makadaan yung vice mayor na ayas yung malaking tao. So kahit ganun ka kasikip or kaliit yung Eskinita, despite that sa loob niya parang merong isang malaking community, di ba, na nagsisilbing parang microcosm ng sitwasyon sa maraming congested area din, hindi lang dito sa Metro Manila, pati na rin sa ibang malalaking syudad sa bansa. Gusto ko rin sigurong erase na yung mga characters, no, lahat sila parang familiar din. Kasi maaaring nakasalmuhan na natin sila or na-meet na natin sila. At syempre, ganito din sila kasi laging pinoportray sa ibang forms ng arte. Like sa ibang forms ng literature or sa films, parang sila yung lack of a better term, stereotypes ng mga tao sa Looban. Pero kahit na ganun, kahit na stereotype sila, di natin pwedeng hindi pansinin yung narrative nila. Kasi totoong tao sila, totoong nag-i-exist sila, at totoo yung danas nila.
Tama ka dyan, Pence. Kaya rin siguro madaling makarelate dun sa mga characters. At yun nga, sa kwentong ito na hindi siya yung usual na maikling kwento na iilan lang yung characters, no, kung paano tinuturo sa atin na kung paano dapat ang maikling kwento. Napakaraming characters dito na pwede kang makarelate or maalala mo yung parang kapitbahay mo na ganun siya. At hindi rin siguro maiwasan na merong maging mga favorite characters yung mga mambabasa dito. Ako halimbawa, syempre gusto ko si yung character ni Mila Manicurista na parang tulad ng lahat din ng Pilipino, no, nagagawin ng lahat na lahat lalapitan. Ultimo yung mga politiko, bise, ultimo sabi niya sa dulo, si Darna daw, willing siyang hinga ng tulong, no, para nang mailabas yung asawa niya at mailibing. Kayo, sino mong favorite character nyo? Ikaw, Casey?
Ako siguro si character ni Jamie. Kasi patay na siya. Charot. Pero joke lang ha. Gusto ko siguro si Aling Kaka na parang nagsisilbing tagapagligtas nilang lahat. Kasi parang sa atin din bilang lumaki sa ano, hindi naman marangyang pamilya. Parang laging may isang Aling Kaka tayong kakilala na doon ka muna pupunta bago sa doktor. Diba? Kasi baka makatulong, ganyan, at iwas din sa gastos. Pero anyway, naalala ko lang din dito sa kwentong to, yung pelikulang Deads na si Lolo. Napanood niyo ba yun? Kasi sobrang tungto ako doon. Ganito rin halos yung kwento. Though umiikot naman yung, mas umiikot yung kwento nun sa pamilya nila. Pero yun nga, di rin nila alam kung saan padadahan yung kabaong tatay nila para mailibing.
Ako naman sa characters, parang wala naman akong naging paborito. Pero nakakatuwa rin na minention ni Casey yung Deads na si Lolo. Kasi parang ganun ko rin siya tinignan eh. Parang ganun ko rin tinignan yung presentation ng kwento. Kasi I think yung presentation ng Akda, very similar siya sa presentation ng Signal Rock na pelikula ni Chito Ronyo. Yung parang in some piece yung Akda. Yung kahit na si Mila yung bida, binuhay ng Akda yung mga kwento ng ibang taong nakapalibot sa kanya. Alam din natin yung mga kwento nila, kakapitan din natin sila. Pati yung humor din ha, let me just, very tongue-in-cheek yung humor. So nakakatuwa.
Tama yan. At hindi rin siguro, tingin ko hindi rin takot yung Akda na magbitaw ng mga political statements. Like yung sa halip na tulungan tayo ng gobyerno, ibang inaasikaso nila, may nasabing ganun. Si Ompong yata yung nagsabi nun eh. Tsaka yung conversation nila na I think pertains dun sa matitirhan dahil nga congested na yung area nila. Kaya nahihirapan sila sa mga bagay-bagay tulad ng paglabas ng maliit na kabaong sa mas maliit pang eskinita, diba? Tapos sinabi din niya dun na baka kailangan pang may mangyaring kahindik-hindik bago bigyan ng atensyon ng gobyerno yung problema nila na nakakalungkot. At araw-araw naman nating naririnig sa news o meron din siguro tayong mga personal na karanasan.
Isa din sa sinabi doon na natatandaan ko in relation naman sa matitirhan ay sinabi ni Tonyo, kinuwento muna niya na inaya siya ng pinsan niya na pumunta sa kanilang bahay sa Magallanes Village raw. Yun pala, sa gilid lang ng Magallanes Village. Tapos yung statement niya doon sa thinking ng mga foreigner yung nakatira sa village ay parang buti pa yung mga dayuhan, di ba? May natitirhan sa Pilipinas. Eh, tayo mismo, walang matirhan. So, tinapos niya sa ayaw niya ng pagilid-gilid na lang.
Yes, tama yan, no? So, hello, Spratlys. Hello, AFP. Pero, pero of course, lahat ng ito, I think, ay reflection ng una, kung anong klaseng society meron tayo towards sa oppressed, no? Or especially sa oppressed. At pangalawa, kung paano tinatrato ng malalaki yung maliliit. Kasi sa nakita natin, di ba, kahit na nasa looban sila, parang meron pa rin status, meron pa rin hierarchy. Well, isa rin sa mga nagustuhan ko or gusto kong erase bilang ito naman yata yung tumahi sa kwento ay yung pamahayin, no? Kasi I think kung wala yun, hindi din naman natahak ng kwento kung ano yung gusto niyang tahakin at talakayin. Di ba sinabi doon sa ending na parang tinanong ng anak ni Mila siya kung saan ba nanggaling yung pamahiin? Very Filipino kasi yung naniniwala sa pamahiin eh. So, well, sa pamilya namin, yung mga thunders naniniwala pa rin. Like yung huwag kang magwalis sa gabi. Sabi ko, paano kung madumi yung bahay, hindi nyo wawalisin, no? Kakaipis, ganun. Kayo ba, naniniwala pa rin kayo sa pamahiin or may pinapractice pa rin ba kayo kahit 2020 na?
Ako in general, hindi na. Pero yung magulang ko at saka yung mga, yun nga, yung mga thunders, no, sila yung medyo nakakapit pa rin dun sa pamahiin. Although minsan ako, kunyari, naglalakad ako, tapos biglang may dumaan na itim na pusa. Parang medyo kinakabahan din ako kahit alam kong wala namang scientific explanation. Pero parang ako rin kinakabahan din ako, gusto kong buhatin yung pusa para ibalik siya dun sa pinanggalingan niya. Ayun, pero siguro dahil doon, hindi rin talaga maaalis totally eh, yung pamahiin. Parang andyan pa rin talaga siya. Parang nananalaytay sa dugo natin.
Totoo. Ako din, wala na rin naman akong pinapractice na pamahiin unless minsan sabihin ng nanay ko. Like, yun nga, so, di ba, pag may patay, bawal maligo, ganyan. Pero, hassle. Pero since 2020 na nga, di ba, dapat tinitignan na rin natin yung mga pamahiin. Yung mga pamahiin ba na ito ay nagiging hadlang sa progress ng isang bagay o kung nakakabuti pa ba. Kasi kung tulad nga sa kwento, nagiging cause of delay na yung pamahiin at pinaniniwalaan ng mga tao para makausad na sana sila Aling Mila, di ba? Pero bukod nga doon, may mas malaki kasing isyong pinapakita yung akda sa pagkukwento ng isang maliit na senaryo. Galing, di ba?
Tama ka dyan, Casey. So parang, yun nga, yun yung pinag-usbungan ng kwento, eh, no? Yung tunggalian na yun ng mga iba't ibang mga taong naniniwala sa pamahiin na mamalasin sila kapag dumaan yung kabaong sa kanila. So yun, very comprehensive yung naging discussion natin. Marami na rin tayo napag-usapan. Mahaba-haba na rin ang ating diskusyon. Ayaw naman nating makuha pa yung mas maraming oras ni Pens. At maraming salamat sa iyo, Ginoong Penser Baterna, muli sa pagpapaunlak sa aming request na maging guest host dito sa Lit Junction. At syempre gusto nating makasama na si Wilmore soon at nagumaling na siya, pero sana Pen sa uulitin makasama kami namin ulit dito or sa imang mga proyekto at makapag-reunion naman yung mga undin. Sila Casey, nakapag-reunion yan eh.
Ayan na naman yung mga undin.
Kamakailan.
Kaya nga eh, hindi nag-aya.
Oo nga eh, nagkagulatan na yung mga pictures sa Instagram.
Nagkagulatan lang.
Ayan. So hi sa mga kaundin namin dyan.
Yun na nga. Si Wilmore ngayon, nagpapagaling, nag-healthy living, puro gulay siya ngayon, himala. Eh, dati pag nagre-recording tayo, kami, lagi siyang kumakain.
Nang alin? Bagnet pa rin. Bagnet.
Pork. Mahal niya ang pork. So sana pagaling ka na, Will. Mag-healthy living ka muna. Wala munang coke, soft drinks. So ayun, salamat ulit, Penser, sa pagsama sa amin. Kahit na naabala ka namin. Alam namin madami kang proyekto din na ginagawa ngayon. Oh, sinusulat na pelikula, Nax.
Oh, wow.
So, ayun. Salamat.
Ayun, salamat din. Salamat din ulit. Akala ko last week ko na next week sa, rurok ng literary podcasting. Akala ko last week ko na. Pero ayun, maraming salamat. Salamat ng marami. Wilmore, again, pagaling ka na, please. Ayun, thank you. Thank you din sa mga listeners.
So, ayun, Eugene. Gusto rin... Siyempre, natin pasalamatan muli si Ma'am Elaira Salanga para sa pagpapahiram ng aktang ito. Pero bago po yun, bago tayo magtapos, gusto ko rin pong ipaalala na ang suri sa Liksik Sanay for Pambansang Komprensya at webinar workshop ay sa November 25 to 26 na po.
Gusto rin nating pasalamatan lahat ng nanood sa atin dun sa ating pagpapanel sa Literary and Publishing Trade Conversations ng National Book Development Board. So, pinresent natin dyan yung ating video na Sining ng Pakikinig, ang podcast bilang tahanan ng panitikan. So, pinag-usapan natin dyan yung sitwasyon ng podcast ngayon sa Pilipinas at kung paano ito nilalaman no, ng panitikan, no, yung ginagawa natin particular sa Lit Junction. So, I think mapapanood pa rin naman yon, kung hindi ngayon, eventually sa hinaharap para dun sa mga hindi nakapanood. So ayun, dito sa kwentong ito, bilang maikling paglalagom, sa forma pa lang ng kwento, nakita natin yung danas ng syudad at kung paano natin dinadanas ito bilang may pagka-fragmented, no? Hindi ganun ka-smooth sailing yung kwento, pero nagbubungguan dito yung iba't ibang paniniwala ng mga kapitbahay niya na naniniwala pa rin sa mga pamahiin. So dito umiinog yung kwento at sa pagsunod natin kay Mila at sa kanyang pakikipag-usap, pakikipag-relate dun sa kanyang mga kapitbahay, nadadanas din natin yung mga iba't ibang sensasyon at sensibilidad ng syudad na particularly dinadanas dun sa mga area na medyo naninirahan sa masisikip at may mga dikit-dikit na bahay na pamilyar din sa atin at sa karamihan ng mga Pilipino. Kwento rin ito ng espasyo at tunggalian nga at bungguan ng mga lumang paniniwala at mga pamahiin na hanggang ngayon ay nananalaytay pa rin sa dugo ng mga at sa isipan ng mga Pilipino. So ayun, muli ito po ang Lit Junction Podcast, podcasting for your literary stopover every Sunday night.
tagal-tagal ko nang nanghahamak ng mga baduy na tao. Tapos kapag pala ako ang na-inlove, wala akong ipinagkaiba sa ibang tao.
Junction Podcast 2020 is brought to you by The Escaping Chaos Productions with Eugene Soyosa as host and editor, Casey Victoria as co-host and producer, and Wilmar Paki III as writer and associate producer. For comments, feedback, and podcast collaboration, email the group via lit.junction2020@gmail.com.